Sella mis-semmija u nerġa' nilqahom għal 11 il-programm tat-tieni edizzjoni ta' Autograph. Illum ħan nittrattaw fuq mużika, fuq instrument mużikali li għandu ħafna żmien u għandi miegħi fl-istudio il-Mark Vassallo. Għal minn ma jafx Mark Vassallo, nsellimlek Mark.
Nsellimilkom, bon.
U grazzi tal-li l-qajt l-istadina tagħna. Għal minn ma jafx għal benefiċċju tas-semija Mark idu l-organi.
Ecco.
U l-organi biex nagħti ftit ta' introduzzjoni għandu żmien iktar minn 2000 sena, għax fis-seklu xi 300 sena qabel Kristu ġi inventat minn bniedem Greek fil-Greċja. Cesibius, jekk qed ninterpreta sew il-xismu, ħa spinta qawwija mbagħad fis-sekli ta' wara, speċjalment meta beda l-Barokk u r-Renaissance, jiġifieri qisu minn l-1500 bejwet u ieħor il-qudiem u mbagħad daħal fil-Knejjes. Malta għandna wkoll organi importanti biex insemmu ftit għandna San Ġwan, għandna diversi parroċċi li jieħdun anka fiż-żmien anka fl-1700, anka iktar riċenti fl-1900, ġifieri għaw daqsxejn ta' tradizzjoni. Mark, inti l-mużika kif daħlet?
Preċiż, jiġifieri l-organi bla dubju ħaqqu naħseb jiena meta jieħu titlu tal-instrumenti. Ġifieri l-organi kif qed inti huwa instrument li evolva ħafna matul is-snin. U dejjem irrifletta kważi kważi su il-ħoss kemm jirrifletti dak orkestrali u anki il-mużika tal-epoka li jkun qed jinbena fih. Anki l-mekkaniżmu ta' riġul meta nitkellmu fuq l-organi, kultant inħarsu fil-knies naraw ħafna organijiet, imma ftit nifhmu anke kif jaħdem l-organi. Ġifieri jekk għandek għall-volja taraw xi ħaġa mekkanika tikkrea ħoss sewwa permezz ta' dawk il-pajpijiet. U dak il-ħoss dejjem aġġorna ruħu. U rifletta l-epoki fej fih żviluppa. U naħseb jiena meta kont għadni tifel żgħir kważi, jiġifieri jiena twilit ġo familja li tħobb ħafna l-organi. Jiġifieri
ma kienx daqshekk diffiċli.
Ma kienx daqshekk diffiċli iva li nesponi ruħi għall-organi kelli nannu tiegħi li kien idoqq. L-organi wkoll kien anke tħarreġ mal-organista Dunkarm Sherry dak iż-żmien. Allura tista' timmaġina dat tifel ta' 3-4 snin għajjem lill-ommu fis-sitta ta' filgħodu biex tieħdu ħalli jisma' l-qudies li fiha tidoqq in-nannu. Sewwa.
Daqshekk kont akkanit.
Daqshekk kont akkanit. Jiġifieri dejjem bit-bissima minnaħa soħra fuq wiċċi għax qed nisma'.
In-nannu.
L-organi jdoqq, nisma' n-nannu jdoqq. Inserta kien fi żmien ukoll fejn fil-parroċċa tas-Siġġiewi kien għadu kif ġie restawrat l-organi tal-parroċċa hemm organi.
Hemmhekk kien idoqq
immens, iva, hemm organi inżoli. Li kien l-ewwel organi restawra dak iż-żmien l-inġinier Robert Buħaġard. Grazzja tal-la minn dak iż-żmien sal-lum kien hemm ħafna parroċċi li mxew fuq l-istess passi u għandna ħafna iktar organijiet lilhom jistgħu jindaqqu mod sew. Imma insomma jiena
dan-nannu
kien l-ewwel ispirazzjoni tiegħi biex nibda ndoqq l-organi. Eventwalment kont bdejt nitgħallem il-pjanu. Però l-pjanu għal jaden kien means to an end.
Jiġifieri u kien jgħalmek il-pjanu
nannu? Le. Sfortunatament nannu ftit wara kien marat.
Sewwa.
Kien isegwina ħafna, jiġifieri anke fuq il-pjanu hekk, però ma kienx jgħallimnaw. Sakemm eventwalment mbagħad mill-pjanu għamilt il-konverżjoni ħanejtek għall-organi.
Għala pjanu, din ġa smajt mużiċisti oħrajn li l-pjanu itik estensjoni tal-mużika kif tista' iddoqqa.
Eżatt, ġifieri l-pjanu jisu narawh bħala l-ewenet l-iktar kważi stepping stone straight forward għax tifhem ħafna iktar id-dimensjoni tal-mużika nemmen fuq il-pjanu. Però mbagħad għandek ukoll li l-organi huwa bbażat fuq keyboard ukoll. Sewwa, ġifieri pjuttost aħna l-organisti nurtawna qarruħna meta n-nies jirreferu għall-organi bħala l-pjanu.
Kif tgħid? Imma tafalfej għax forsi jara konka tużaw saqajkom mal-pedala.
Jiġifieri aħna ngħidu li l-unika ħaġa li simili li għandu l-pjanu l-organi hija l-keyboard. Hija huma strumenti totalment
differenti.
Għax għandek it-touch hija differenti, it-touch flok qed tikrea b'kord qed tikrea bil-pajpijiet. Sewwa, ġifieri organ tista' żomm in-nota mafusa u l-ħoss jibqa' ħiereġ. Sewwa x'inti għandek il-pipe l-arja għaddejja minnu li qed jipproduċi.
Pipe organ ħafna drabi jgħidulu.
Ekku, għandek ukoll il-pedal li jera l-pedaliera xini, forsi minġi li raxi organista jido, jara għana nużaw saqajna fuq l-orgni. Dak biex zgur nħadmu ġisimna koll, bl-orgni nużaw u koll saqajna, fej bjan kunet nikrejaw jew forma ta' bejz, sewa għal-dak li għetin doq, għalek anki iktar kmini referejt illi l-orgni kważi joffri dimensjoni ta' orkestra, sewa fiħin nifsu, jow inka l-laġi li u koll il-pedala minnan fisa tkun parteċipant bittilet linja ħanajdu jek fil-mużika, ġiru fejn fuq pjano doq bidek xalugi u bil-leminija, fil-orgni għandok u koll l-saqajn li għandhom il-mużika taħħom differenti li t-komplementa.
Sewa, ġifiri mela, studijajta u malta l-pjano?
Ekku, ġifiri bdejt bil-pjano, mbat eventualment
Ġifiri, ma kellekx 3 snin konti kbar.
Lele, konti kbar, ġibdejn nitgħallem il-pjano meta kelli madwar 7 snin. Naħseb. Mbagħad ta' 10-11-il sena waqgħet attentazzjoni tal-orgni kif tgħid. Ġifiri dejjem kienet dik il-ħolma jiena
li. Wow, Malta fejn jalmuh l-orgni.
Ekku ġifiri l-orgni Malta da' xej diffiċli. Ġifiri ngħid għalija jiena self-taught bħala organista, kont segwit ġieli u tkellimt anke ma' organisti oħra fosthom isem il-Ġon Aquilina, pereżempju. Però qatt ma kienet xi ħaġa li ħanejdu hekk konsistenti. Sewwa, jiġifieri ħdimt ħafna xogħol waħdi. Mbagħad eventwalment bnejt anke nattendi u bnejt anke kuntatti ġewwa l-Ingilterra bejn kont nattendi master classes. U anki korsijiet biex imbagħad hemmhekk bdejt dejjem inkabbar iktar.
Jiġifieri jekk fimtek sew mela l-pjano kienet hija l-stepping stone fejn inti anke teorija ta' mużika.
Eżatt, tibni l-udit importanti wkoll.
Tibni żwaba, tibda tuża anke saqajk mal-pedala tal-ġifieri hemmhekk kellek bil-fors isek storja mill-bidum.
Ma neħx bil-fors, ta' ġifiri, ma naħseb hija l-iktar spjega loġika.
Sewa,
ġifieri għadni sallum il-ġurnata li ċertu mużika tal-orgni. Kirrid vera nifoka fuq in-nota rather than reġistri u l-pedalliera u jekk ġilli nibdew ukoll fuq il-pjano. Sewa ġuri jikkumplimentaw il xurxin. Però xorta jibqgħu instrumenti totalment differenti fit-teknika u fil-ħoss.
U mbagħad bdejt ovvjament tippratika ftit inti u bda komplew isegwuk jew nannu jew xi nies oħra li kellhom iktar
esperjenza. Ekku, imbagħad ikollok trade-off bejn hawnhekk naċċenna ħafna kemm importanti li tisma'. Tisma ħafna orgni, ġuri niftakar kont nisma ħafna mużika tal-organista Ian Tracy għall-argument li huwa l-organista ta' Liverpool Cathedral. Inti meta tisma l-ewwel qed tesponi ruħek għar-repertorju u anke qed tesponi ruħek għal ċertu teknika, ċertu stil. U dak, speċjalment tal-persuna li qed jitgħallem waħdu tgħinek ħafna. It-tieni nett kienet importanti ħafna wkoll inti temmen fil-baby steps, kif tgħid, jiġifieri,
ħadd ma tgħallem jiġri. Ikollok il-paċenzja.
Qabel tgħallem jimxi, jiġifieri, għalkemm aħna meta tisma' l-orgni tibda tisma' ħafna toccati u fugi sbieħ. Meta inti tkun qed tibda, trid tibda forsi tibda xejn mużika iktar faċli, sewwa li tkun inti tista' titgħallem biha tkun se tagħmel l-iżbalji biha ma tibda tiskopri anki lilek innifsek u tibda tiskopri dejjem iktar anki l-orgni mbagħad għax meta qed nitkellmu fuq l-orgni hemm kif qed ngħidu hemm tranzizzjoni bejn kif iddoq il-pjano anki bħala taċċ għal kif tibda ddoq l-orgni, u mbagħad tibda wkoll tesponi ruħek għar-reġistrazzjoni, sewwa x'inhu ma reġistri meta tkun fuq orgni. Il-ħoss tikreħ bil-pajpijiet, b'familji ta' pajpijiet differenti, illi kull ħoss, kull wieħed għandu ħoss differenti.
Eħe, però għal-benefiċċju anke tas-semmija, jekk hawn xi ħadd ġdid hekk, jew anke forsi miex żgħir, ikun irid jifhem fejn jitgħallem jew jipprattika mela jitgħallem ma'u skola qed tgħidli għal.
As far as I know le. Mawx.
Ok, u jekk irid jipprattika, irid ikun jew x'imkien fi knisja.
Ekku,
ġifieri. Jħallu jipprattika.
Jiena nammena sew li ħafna parroċċi jilqgħu bidejhom miftuħin kbira lil kull min juri interess fl-instrument. Ġifieri nieħu mill-istorja tiegħi personali. Jiena ġejt imbuttat mill-parroċċa tas-siġġieri. Għandhom fiduċja assoluta u anki jkolli libertà kbira meta jkolli bżonn naċċessa l-orgni ta' nkun ikolli bżonn nipprattika. U dal-affarijiet, jiġifieri nemmel ħafna parroċċi fir-realtà jemnu u jkunu jixtiequ anzi li jkollhom organisti żgħar, organisti ġodda biex flimkien ħanejtek inkomplu bis sa' din il-mużika.
Il-fatt li kont mur master classes u kont iltaqa' ma' nies barranin barra minn Malta li forsi kellhom tal-im differenti ma jkunu self-taught. U forsi kellhom daqs exposure differenti. X'tallimt minnha?
Le, ovvjament, hija esperjenza sabiħa mes, ġifieri jiena l-ewwel li kont nattendi kien kienet tiseħħ Aundel for Organis, Creative Aundel, parti mill-Aundel Music Trust ġewwa l-Ingilterra, illi daw primarjament huwa li organizzaw korsijiet u masterclasses għall-organisti żgħażagħ imma speċifikament.
Okay.
So l-ewwel nett il-fatt li inti qed titlem hekk tliet tim jew ġimgħa intensa fuq l-organ minn filgħodu sa filgħaxija, diġà hija fiha nifisha esperjenza sabiħa. It-tieni nett illi kif qed ngħidu kultant kapaċi tkun lonely, ġifieri li tkun żgħażagħ organista f'Malta kienet kważi speċi rari kif tgħid. Il-fatt li tmur hemmhekk u minn waħdek issa għandek ħafna żgħażagħ oħra tal-età tiegħek. Qegħdin l-iskola bħalek imma fl-istess ħin idoqqu l-organi għandkom l-istess nambra, l-istess forsi issues. Int hemmhekk issa minn persona waħdek issa bdejt tibni anki ċertu networking u ħbiberija. U fuq kollox imbagħad kif qed ngħidu, ġifieri qed mur hemmhekk anki biex titgħallem, ġifieri kien ikollna tutors tajbin immens biex insemmi ġifieri kellna lil Daniel Hyde, per eżempju, li huwa musical director ta' King's College, Cambridge, kellna lil James Vivian, li huwa musical director ta' St. George's Chapel, Windsor Castle, Robert Quinney, li huwa direttur ta' New College Oxford, ġifieri kien ikollok daw l-organisti tajbin ħafna sewwa, illi inti daw qed tieħu minn għandhom mhux biss għax qed tismagħhom imma qed iddur il-mużika tiegħek magħhom, qed tuk il-pariri, qed għaddulek iktar anki t-teknika.
U jsiru kompożizzjonijiet għall-organi biss?
Mela, anzi, ġifieri għandek kompożituri magħrufin bħal Bach, Vidor, Vjern, illi daw kważi kważi kidbu
għall-organi biss.
Għall-organi, ġifieri għandek ċertu mużika li mhux hija transkritta jew hija miktuba speċifikament.
Għax tindaq biss mill-organi.
Fuq l-organi, speċifikament.
Okay.
U janzi dik il-mużika li aħna bħall-organisti nkunu l-iktar qed infittxu. Sewwa ġifieri hemm transkrizzjonijiet, voldiri ta' xogħlijiet orkestrali. U dal-affarijiet.
Ġifieri mhijiex meta tgħid l-transkrizzjoni mhijiex ovvja li dak li jindaq minn orkestra sa jindoq f'organ.
Le, anzi, ġifieri hemm ħafna kif qed ngħidu xogħlijiet li huma miktubin għal orkestra jew instrumenti oħra l-argument, imma transkritti magħmulin miktubin biex jistgħu jindaqhom mill-organi, imma meta għandek ħafna xogħol illi huwa miktub maħsub konsiv ta' ngħidu hekk biex jindaq fuq l-organi.
U waqt li kont qed tmur dal-master classes kont ovvjament l-iskola.
Ekku.
Ġifieri qed tagħmel low levels, qed tagħmel lay levels, imperlil mal-ħajja tiegħek li tagħmel għajxin.
Preċiż, ġifieri kif qed tgħid tgħid inti dak mbagħad beda jidħol fis-sekondarja, ħappi ħafna li jiena kelli xorti naħseb illi immur fl-unika skola f'Malta li kellha organi, sew jien kont nattendi seminarju tal-Arches of
hemmhekk hemm organi.
Rabat u hemmhekk ovvjament hemm organi bħala parti minn seminarju ovvjament li jkun involut fil-formazzjoni anke tal-assisin u fil-funzjoni tas-seminarju. Allura kont fortunat immens li jiena l-iskola wkoll kelli organi kont niġi mbuttat ħafna wkoll, ingħatajt ħafna opportunitajiet biex indoq. Fl-iskola, nsalemminaw il-Mister Sebastian Saliba, konna nkien organizzaw Poetry by Candlelight li kienet tkun organi u poeziji fil-kappella, insomma kienu esperjenzi sbieħ ħafna. Ma ovvjament kif qed tgħid inti ġifieri dejjem kien xi ħaġa over and above l-istudji l-oħra. Eventwalment kienet ukoll sors tal-ikbar dilemma tiegħi wkoll vol diri kien meta ġejt biex nażel u x'ħan kompli il-mużika u l-organi bħala l-professjoni.
Sewwa
jew u x'ħan żomm il-mużika bħala
Hobby
by the side. Fe eventualment mbagħad kont għażilt it-tieni option. Għal sempliċi raġuni illi kif qed ngħidlek jiġifieri anke meta tkun l-Ingilterra tgħinek anke tiggrawndja lilek innifsek għax tifhem
livell x'inhu. Niżomm saqgħek mal-art biex hekk.
Kemm minn aspett li vol dir li tgħid tisma' fejn forsi Malta nħossni at the top of my game, hemmhekk tgħid tisma' minix waħda ta' tifa' aw organisti daqsi illi huma tajbin u
imma għax huma forsi professjonisti huma.
Eħe, ovvjament dak iż-żmien konna kollha at the same level. Ġifieri kienet anke tikkuraġġ fl-istessin ta' sewwa, ġifieri li inti tmur u fejn forsi tibda tgħid x'dom minn jaf kemm idoqq organijiet kbar. U xin tibda toqtej tisma' aħna nikkumparaw tajjeb u x-drabi anki aħjar minnhom. Sew ġifieri hija it's a twofold experience, però at the end of the day tifhem ukoll li unless you pursue it professional li ħat intafa fuqha. Fil-kastija kienet il-lieħe jkollok anke bżonn titlaq minn Malta.
Sewwa.
Forsi dik dak iż-żmien kienet ħaġa li ma kontx willing nagħmilha. Allura għażilt illi minkejja xorta komplejt nistudja anke professjonalment ġibt anke diplomi, whatever, tal-origni bqajt indoq illum il-ġurnata nakkumpanja uħud mill-aqwa korijiet f'Malta, l-Kor Belkanto, Kor Malta, l-Kor Nazzjonali. Iġifieri I still pursued ħanejtek the music.
Però parallel maish.
Parallel ma
ma professjoni oħra.
Ma ixinieħor, ekku. Ma jidispjaċenix, onestament, maybe it could have been, kif tgħid, kieku I pursued illi incomplete din il-karriera barra minn Malta, però hekk hemm illi nexxieli nisibda xi iktar bilanċ.
Ta' bilanċ.
Ekku.
Il-fatt illi forsi t-tfal ma jisimgħux ħafna l-origni. Taf jekk hawnx it-tfal li tilgħin organisti, jiena organisti jgħidulhom dik.
Yes, yes, mela terminu organisti.
Jekk hawnx xi ħadd qed jitħajjar, qed jitgħallem, qed tiġi kkowċjat, taf.
Jiena nemmen ħafna fl-exposure. Sewwa exposure kemm li tisma' l-organi li inti qed u dies qed kunċert u smajt dal-istrument sabi. Jiġifieri jiena n-namra tiegħi bdiet għas-smajt. Sewa, dik nemmen li essenzjali, però mbagħad importanti wkoll li inkunu qed nagħmlu bib miftuħ u naf li saru inizjattivi, ġifieri anke matul is-sena li għaddiet naf li kien hemm inizjattivi li jistiednu organisti żgħażagħ jew pjanisti jew minn għandu nafra l-organi biex tpoġġi fuq l-organi li inti għal darba fajtek tkun daqqejt l-organi, tista' tesperimenta f'daqsxejn bir-reġistri u bil-pedaliera ta' anke taħt supervizjoni. U dawk kien hemm illum inizjattivi li jaħdmu ħafna li x'inti tkun qed tkisser ċertu barriers hemmhekk, speċjalment aħna l-Malti li mdorin naraw l-organi f'gallarija hemm fuq maqtu l-organista ġieli qas bi staraħ.
Vera.
Sewwa il-fatt li dan iftuħ kemm jista' jkun. U nippruvaw n-edukaw, n-introduċu aktar organisti. Leħ, nemmen il-jum diġa hemm inizjattivi, jekk voldiri, u nemmen li jtiħallu l-frott.
Issa kemm ilek inti organista, li tista' tgħid li takkumpanja orkestra, takkumpanja kor, kemm ilek?
Eżatt, jiġifieri kif dejjem naċċenna li ma tiġrix qabel timxi. Sewwa, jiġifieri jiena bdejt indoq għall-ewwel darba kien propju fil-miliet tal-2009.
Sawa.
Sawa, mekkel 11 sena. Mbagħad minn hemmhekk ovvjament l-ewwel li għamilt l-improvjajt ħafna fija nnifsi bħall-organista, ċorta kont nakkumpanja u d-disiet.
Madwar 15-il sena
isa. Ekku, ekku, jiġifieri nindoq madwar 15-il sena. Qabża kbira li kont għamilt mbagħad meta ġejt appuntat bħala l-organista titolari tal-parroċċa ta' Siġġiewi fl-2015. U fl-istess periodu wkoll konsert l-organista residenti tal-Kor Belkanto taħt id-direzzjoni ta' Herman Farru Ġafran.
Nsellmulu, nsellmulu.
Nsellimlu minnha wkoll.
Kellek f'intervisti preċedenti.
Ekku, hemmhekk imbagħad tibda dejjem iktar tapplika ħanejtek it-talent tiegħek fuq sma differenti u tajb ngħidu wkoll li forsi fej bħal organisti nkunu mdorin indoqqu waħedna u l-mużika tagħna għal rasna l-fatt li issa f'daqqa waħda inti
mhux tal-kumpanja
kumpanja meta jiddependu fuqek.
Sewwa.
Sewwa, jiġifieri hemmhekk tibda tdieħel f'dimensjoni totalment differenti, l-mużika koralja qasam sabiħ immens. Tlaqek ma' ħafna nies, hemm dimensjoni ta' mużika li hija sabiħa immens fejn taqgħod l-organi u l-korijiet flimkien, u naħseb illi tgħin kwalunkwe mużiċist anke speċjalment jekk kienx kantant, jekk kienx organista, jekk kienx qed takkumpanja, tgħinek tifhem ħafna iktar il-mużika in depth.
U l-fatt illi l-istrumentu mhuwiex żgħir, allura inti ma tistax iġġorru bħal ma qed iġġorr
jiena
violin biex nagħtu eżempju sewwa. Allura inti dejjem qisek fixed f'location li dan ma jiċċaqlax. Il-fatt li dejjem hija fil-Knisja ovvjament inti ħafna mill-mużika hija reliġjuża, hija serja, hija xi ħaġa li parti mill-liturġija biex ngħidu hekk. Dik tiftaħ options ukoll anka għal kor eċetera eċetera. Forsi tista' tirrakkuntana xi episodju xi ħaġa jekk sabiħa l-iġrat illi kienet ta' sorpriża naf xi kunċert jew f'xi inizjattiva li għamiltu riċentement.
Ekku, ġifieri naħseb waħda mill-iktar ħaġa li jasabiħa fil-korijiet, u mbagħad hija wkoll anke ċertu aspett ta' kollaborazzjoni. fejn ħafna mużiċisti flinkin ukoll anke ngħaqdu flinkien għal ċertu inizjattivi u anke kunċerti għall-argument wieħed mill-aħħar kunċerti li għamilna kien kollaborazzjoni fejn il-kor parrokjali ta' CGW u Newcoril Singers. Sewa fej għall-ewwel darba fejn kulħadd ikollu l-kunċerti, pereżempju tal-miliet tiegħu, konna naqadna u minna kunċert sħiħ b'żewġ korijiet flimkien, kemm fil-parroċċa ta' CGW u anki fil-Knisja ta' Dumnikani ġew Arrabat, u tieħu gostara kif b'żewġ korijiet kważi li qatt ma ntereġġa xejna flimkien, imma permezz tal-mużika rnexxielna kważi nelbu dak il-barrier. Ovvjament, il-mużika kapaċi tieħdok ħafna postijiet żbieħ sewa, b'ħafna mużika li jażbaħ minnha mbagħad. Is-sena l-oħra wkoll kellna l-opportunità li ndoqqu ma' kor Malta sewa ġewwa Strasburgu fi Franza. L-istess, jiġifieri, kif semmejt tajb inti l-organi ma ġorrux sewa.
Sibtu organi hemm.
Jiġifieri ovvjament, ekku ġifieri aħna kellna l-performance tagħna fil-katedral ta' Strasburg. U l-organi anzi mhux tal-li sibu hemmhekk, tal-li inti kull organi ħafna drabi jkun mibni għall-post u jkun iddiżinjat propju biex jaqdil bżonnijiet ta' dak il-post. Jiġifieri m'għandek x'organi bħal ieħor.
Eh, konsa saqsilek, jiddependi mill-loli.
Jiddependi minn kollox, jiġifieri anke l-organi fih innifsu, anki bditta minn oħra, il-ħost tar-reġistri varja. Jiġifieri aħna kull organi ġdid li ħan missu miegħu, it is kważi ngħid ken new learning experience, inti qed titgħallem instrument, il-karatteristiċi tal-istrument ġodda.
U da ta' Strasburgu kien differenti billi kont.
Hemmhekk lew qed ngħidu fuq organi Franċiż, jiġifieri anki minn pajjiż għal ieħor il-natura tal-ħoss ħadd varja ħafna. Jiet f'post meravigljuż sewa jiġifieri għandek akwistika sabiħa immens.
L-akwistika tgħin ovvjament.
Tgħin u kultant anke tkun daqsxejn ostaklu sewa fejn inti għandek ċertu diwja. Waqt li l-organi qed idoq ċertu mużika maġla, pereżempju. U jidwiżej, ġifieri dik hija xi ħaġa li mbagħad l-organi sta jrid ikun jaf kif jikkontrolla u jdur magħha. Ħa ngħidu hekk, jiġifieri bil-prattika dik tiġi wkoll. Ovvjament ħa tinsemmu l-knejje sewwa, jiġifieri llum il-ġurnata għandek ħafna concert halls sewwa wkoll illi huma mamra b'organi forsi Malta m'għandix daqshekk imdorjin għalihom. Però eħe fejn f'pajjiż li qisu l-mużika tal-organi marbuta xorta waħda iktar mal-mużika sagra, xorta waħda hija dimensjoni sabiħa immens sewwa.
Fejn fl-Ewropa fejn hawn l-iktar apparti l-Ingilterra semmejt li ħafna. U anka Notre Dame, per esempio, Franza, għandhom organi importanti, għax kien ingħata ħafna advertising. Meta nħara.
Meta nħara, eżatt.
Fejn hawn l-iktar tradizzjoni ta' organi jekk hemm morru fl-Ewropa biex ma mmorrux ħafna
l-bogħod? Naħseb fiċ-ċentru tal-Ewropa hemm kultura b'saħħitha ħafna. Sewa ġifri l-Ġermanja, fija n-nifisa, l-Belġu, għandek stil kważi unik, ovvjament, huwa l-birthplace ta' Bach. Reger, ta' kompożituri Franz, ovvjament, proud ħafna bl-istil bil-mużika Franċiża għall-organi sewwa. Dawk anki għandhom tip ta' organi kienu tal-organ builder magħruf para Caval Coll sewwa illi joffri dal-ħoss ta' organi sinfoniku kważi, li huwa l-istess tip tal-jem palma semmejt inti Notre Dame, San Supi ġewwa Pariġi sewwa, ġifri dawk għandhom l-iskola tagħhom.
L-iskola kif tibni l-organi.
Kif tibni u kif iddoq. U koll anke stil ta' mużika, ġifieri l-organi tlibnu ovvjament jikkumplimenta l-mużika u l-mużika li jikbu tikkumplimenta l-organi, ġifieri it's one whole cycle. Imma iva, ġifieri għandhom skola tagħhom ngħidu. Jien toġobni immens l-iskola Angliża, speċjalment fejn tidħol mużika korali u anke kif l-organi jidħol sewwa fil-liturġija. Dal aħħar ukoll qed tispjega ħafna iktar anke l-iskola Spanjola u Portugiża.
Jeżistu wkoll hemmhekk.
Organijiet ta' storja kbira u li tisma' l-ħoss tagħhom ġifieri għandhom ħoss sabiħ.
Jiġifieri dan għandhom ukoll organi li jieħodhom 300, 400.
Jiġifieri għandhom storja kbira fl-organijiet iva.
U anke parti mill-knejjes u l-liturġija wkoll.
Naturalment, għax inti kif qed ngħidu dejjem marbut mal-post. Sewa, jiġifieri organi dejjem ħaj jirrifletti l-istorja tal-post, il-ħoss tal-mużika li tindaq fil-post, it's one whole cycle. U dak isabih li jintimbat anki tespondi ruħek għal. Sabih li d-doqlor gniet ta' Malta, sabax huma joħorġu kważi ħanejtek il-kulur tagħna, kif tgħid. Imma mbagħad meta inti qed tiskopri mbagħad orgnijiet barra minn xtutna, dejjem qed tiltaqgħu u tisma' jisu l-karattru tal-post ħireġ minn.
Eħe, semmejt li ħafna l-karattru tal-post, però kemm hu personali meta ddoq. Ħalli nispjega l-benefiċċju ta' semmija xirid insaqsik. Ħafna drabi u kellna hawnhekk anke f'dal programm, anke jażlu l-violin. Kifinu jimbena. Issa inti sibtu lest, sibtu ġabin bini. Ittik il-laqta personali meta qed tiddoqqu anka xi kompożizzjoni tgħid ara din rrid indoqqa hekk u mhux hekk.
Anzi, inti qed tinsibuh lest imma jiena ma niftax reġistri, ma joħroġ ħoss.
Reġistru għall-benefiċċju ta' semmija.
Mela, reġistri kif semmejt l-ewwel il-pajpijiet tal-orgni. Sewa jkunu maqsumin familja għan sejħu l-omek.
Sewa
kull familja għanda ħoss differenti. Mela jena jkolli piston, buttuna, fuq l-orgni, illi naf illi jena rritnuża reġistru number 1. U dak ħajtini ċertu ħoss. Dak nista' naqdu ma' reġistri oħrajn, ma' erba' ħames reġistri f'daqqa, fimt? Jiġifieri jiena nkun qed inħallat. Ħanejtek.
Il-familji.
Il-familji flinkien u flinkien jekk kieku għandi orkestra. Per eżempju, ngħid ħanuża l-violini, l-klarinetti, l-kuntrabax, fejn ħanuża dawk it-tlieta, per eżempju. L-istess fuq organi. Fejn tiġibri nista' ngħid illum ħanuża full orkestra jiena kollox ħanuża, kull mandu ħanuża kważi, fimt? Bl-istess mod nista' ngħid isma' da ħanuża biż-żewġ reġistri jiena ħanuża violin u kuntrabax biex inġib eżempju sewwa. Illi dak ovvjament dawn il- combinations infiniti ħanejtek iħallu l-organista verament jaqa fuq level personali kif irid jesprimi
ruħu. Sek flessibli ġifiri.
Fuq l-organi, ekku. Ovvjament, ikbar ma jkun l-organi iktar għandek iċ-ċans għal double combinations. Mbagħad ovvjament jifdalu koll l-istil ta' kif iddoq ġifiri fuq pjanu fejn għandek ħoss wieħed fiss. Ukoll minn pjanista l-ieħor tisma differenza fil-mużika. Iġviri għasapor anki mbagħad fuq organi fejn dik it-touch xorta waħda demi, ġifri t-touch ta' organista minn ieħor ħad tismagħha li hija differenti. Imma mbagħad għandek ukoll l-interpretazzjoni minn aspett ta' ħsejjes li ħad tuża, illi il dik tkompli mbagħad create three dimension issa fejn tista' tvarja il-ħoss li qed tipproduċi.
Ħan nifqu issa għall-pawża mużikali nkomplu dal-waqt.
Was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through. music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past. Music of the
minn dil-pawża mużikali li incidentalment kienet Music Was My First Love ta' John Miles. Mark, badna diskussjoni interessanti ħafna u f'moħħi dak il-ħin bida jiġi imma l-lum qed jagħmlu digitali wkoll organi sawa. U x'inhu l-impatt fuq il-ħila tiegħek huwa qed inaqqaslek il-flessibilità inti biex iddoq qed iżidilek. Kellek tarġa tibda mill-bidu, kif kien l-impatt tiegħu?
Eħe, jiena naħseb għandi two takes fuq l-organi digitali ħanejdu hekk. L-ewwel nett nistgħu ngħidu li t-teknoloġija fuq organi digitali mpruvjat immens, il-kwalità tjiebet ħafna. U dik tagħti ħafna iktar flessibilità ġifieri ngħid għalija, jiena għandi organi tiegħi, id-dar digitali. Indoq xin irrit.
Tista ġorru?
Inġorru le, għaxxorta daħda.
Xorta t'ila, ok.
Biru t'ili, tista, kitrit, ma nissuġġeri għilek, sawa. Imma għandek element ta' flessibilta' kbira. Sawa, ġivrina ma ta' rrit, għabbat il-headphones, daqqejt fissija ta' fil-ħodu, sawa. Nemmen li għaw ċertu spazji li ġenwinament u ma' limitati biex jagħmlu organi. sewa u llum il-ġurnata għandek ukoll sistema ta' Hauptwerk jgħidula biex ma nqax tekniku kull mija dis-sistema illi jirrekordjaw organijiet veri minn madwar id-dinja. Argument l-organiet ta' Notre Dame, għaw organiet f'Malta li huma rekordjati fihom, jissempiljaw nota nota, pipe pipe ta' dak l-organi li inti essenzjalment imbagħad dan il-programm tqabdu mal-organi tiegħek id-dar u jiena milkum dita tas-salut tiegħi stess qed indoq l-organi ta' Notre Dame, bil-ħosta Notre Dame sewa. Jiġifieri minn dak il-att eħe, teknoloġija mpruvjat ħafna, definitely l-kwalità tal-organiet impruvjat ħafna mill-organiet elettroniċi li ġieli smajna forsi tal-80s, tal-90s jew early 2000s. Jiġifieri iva, hemm aspett funzjonali ħafna li hemmhekk l-organijiet diġitali jilabu rwol. Għandek aspett ukoll fejn imbagħad imma ċertu parroċċi anki forsi ħabba feasibility jew hekk flok jew jirranġaw l-organi li għandhom jew imorru għall-organi tal-pajpijiet qed imorru għall-option ta' organi diġitali. Fejn hemmhekk imbagħad ċorta waħda naħseb meta hija ġo post kbir sabiħ. Il-rikkezza, il-warmth ta' ħoss magħmul naturali mill-pajpijiet nemmen li s'issa għadha mhix replaceable.
Sewwa.
Sewwa.
Minkejja l-avvanz ta'
minkejja l-avvanz. Sewwa. Jiġifieri iva, hemmhekk nemmen illi dak il-preġju irid jisun ir-rispett ta' daqsxejn iktar. Nemmen illi iva, ovvjament meta titkellmu fuq organ mhux qed nitkellmu fuq instrument tal-2000 qed nidħlu close to millions voltiri meta tinsemmu organi tal-pajpijiet. Imma iva, kultant ovvjament tan-nofs dejjem tkun daqsxejn iktar. Iktar loġika, ġifieri naf li hemm pereżempju parroċċi bħal Balluta fejn għandhom organi tal-pajpijiet sewwa, imma bagħad għandek il-konsol li hija avvanzata u diġitali ħafna. Sewwa, għandek organijiet
hybrid mela.
Iktar mill-hybrid, hybrid iktar pereżempju f'parroċċi bħal ta' Sacro Cor ta' Sliema fejn għandek il-pajpijiet mbagħad over and above għandek xi ħsejjes żgħar elettroniċi. Illi met inti ta' ġen kollox flinkien ħanejdu hekk il-ħoss ċorta waħda huwa naturali immens.
Il-fatt illi semmejt li illi qabel kellna l-pawża mużikali semmejt li anke bħal Portugallu Spanja fejn qed li għandhom tradizzjoni u qed li wkoll illi dawn l-organi jkunu skont l-ispazju, skont ħafna affarijiet il-post, eċetera. Bejn l-organi li għandna Malta u dak li rajt barra. X'inhi d-differenza? Hija xi ħaġa teknika, hija xi ħaġa inqas familji biex nuża l-istess kelma.
Għandna storja interessanti ħafna. Anke ġeografikament Malta viċin ħafna tal-Italja.
Sewwa.
U l-maġġoranza assoluta għalkemm il-ġurnata għandna organijiet minn pajjiżi oħra, ma l-maġġoranza assoluta tal-organijiet f'Malta ġejjin mill-Italja. Issa li ġara over the years illi.
Taf, għan saqsik xaħġa, taf, l-ewel organi li kena Malta?
L-ewel organi.
Tal-imdina, forsi?
Nid-dubi, ta' organiet li morru l-ura anki 1600s. Organiet zaħri, ġviri għan bħed fil-kappella ta' ħal-xluq, per eżempju, li organi zaħri immensu storiku ħafna. L-ewel organi, baħġa għan għan tip ta' organi kif qed nimmaġinaw, evolvaw kol matul iż-żmien. Ġisek diffiċli nipplejsjaw. Però għandek hemmhekk għandek l-organi fil-Mużew ta' Unja Kurt, ir-Rabat li huwa pjuttost storiku. Jiġifieri u għandek l-organi fil-floratorju tal-katedral, tal-konkatedral ta' San Ġwann il-Belt li huwa pjuttost antiku ukoll. Però issu diffiċli ngħidlek eżatt li wieħed minnhom kien l-ewwel organi f'Malta.
Kont tgħidilna li r-rabta u l-influenza taljana.
Taljana. Sewa, illi dat ngħidu 1600s, 1700s, 1800s u anki bidu ta' 1900s li kellek influss kbir ta' organi taljani. Issa, fl-istess perjodu over the years ġewwa l-Italja inqerdu ħafna minnhom daw l-organijiet jew għax ikunu kisrhom biex bnew organijiet iktar ġodda, moderni, jew għax they fell out of disuse, out of repair. Allora llum il-ġurnata din f'punt fejn għandek rikkezza ta' organijiet storiċi taljani
għaw Malta.
Għaw Malta, għal grazzja talla sar ħafna xogħol tajjeb biex ġew restawrati. U l-lum il-ġurnata jindaqqu tajjeb ħafna li għedin f'punt illi studenti taljani jiġu Malta
Biex iduqqu.
Biex iduqqu organi italjani. So, ġifieri, għandna dik in-nix ħanejdu hekk. Ta' organijiet storiċi f'Malta li għandhom ħoż vibranti immens, sabiħ ħafna, illi huwa kważi kważi llum sar uniku għal gżejjer
ta'. Wow, min jagħmel maintenance u restaurazzjoni ta'. Ġifieri
l-ġurnata m'hawnx ħafna vol diri, imma iva l-lum il-ġurnata u Maltin, jħabib ħafna tal-inġinier Robert Buħaġar,
il-sensellmulu minn hawn
Maxxoni ġewwa ġewwa l-Italja vol diri li tal-ħajja miġid il-ħafna organijiet madwar Malta, għandek restauraturi oħrajn, Noel Gallo, ġifieri li għaw Maltin. Importanti ovvjament illi kif għedna l-ewwel illi
ikollna ġenerazzjoni ġdida.
Ikollna ġenerazzjoni ġdida u anki li meta jsiru interventi fuq organijiet l-ewwel net ikollok il-kunċetti kollha ta' restaur, sew ġimgħa taħdem fuq organijiet storiċi hekk. U kruċjali li inti dak tippreservah u żommu sewa. U li t-tieni net li meta jsiru interventi jsiru ta' ċertu livell li inti ċerti li miċċa tagħmel ħsara u li għall-argumenti jistgħu jkunu reversibli.
Il-fatt li din l-influenza qiegħa ngħidu jintaljana ovvjament minħabba li aħna qrib eċetera rajnija f'ħafna tip ta' arti, ma anke fl-organi mill-ide. Allura tat laqta differenti biex nuża kelma Maltija, differenti anka fiex jindaq u kif jindaq, ġifieri differenti minn Franċiż, kif semmejt li, u naħseb anka mill-Ispanjol, il-Portugiżi u xejn.
Tistendi ħafna anke għall-kompożizzjonijiet, ġifieri waħda llum il-ġurnata l-kemm inħseb oriġinament kienet inkitbet orkestrali, pereżempju Sinfonija Pastorale, llum il-ġurnata assoċjata ħafna mal-organi, pereżempju kompożizzjoni tal-kompożitur Emanuele Gallia, dis-sena tiċċelebra l-mitej sena. Meta nkitbet, jiġifieri anke l-kompożizzjonijiet Maltin imbagħad li għandhom dik l-influenza kbira taljana, dejjem ikunu daqsxejn iktar bright, kważi verġing fuq l-operettiku, pereżempju, jiġifieri l-influenza taljana
mbagħad
testendi ħafna iktar fil-kompożizzjoni nifisha.
Ġieli kont kompożitur, ġieli komponejt inti?
Jien nispjega li nifsi bħala kompożitur funzjonali, sew ġimgħa nispjega ma nsejjax li nnifsi kompożitur, però meta tkun involut fil-korijiet, tidderieġi korijiet, jew anke jkollok ċertu xogħlijiet ma' solisti jekk ikun hemm istanti fejn tkun trid biċċa mużika jew arranġamenti ta' mużika li deġa teżisti, ma tkun trida b'ċertu mod partikolari jew biex taqdi erba' vuċijiet, minn vuċijiet, żewġ vuċijiet, fejn hemm hekk kumbattiva ikollok bżonn li tirranġa jew tagħmel xi arranġamenti inti. Fl-origni l-iktar li nikkreaw mużika però ġej iktar mill-improvizzazzjoni, ma improvisation. Sewa, speċjalment jekk inti tkun organista involut fis-sagru, fil-liturġija, ħajkollok ħafna spazji fejn trid timprovizza. Hija skill li nafsu ħafna fuq, ġifieri semmejt lek l-Ingilterra konna nistudjawha ħafna di ma' Frederick Blanche li Franċiż, il-Franċiż jiddilettaw ħafna bl-improvizzazzjoni, jagħmlu kunċerti sħaħ jimprovizzaw. U hija skill sabiħa ħafna li inti kapaċi ddoq mingħajr mużika, kapaċi toħloq mużika f'moħħok dak il-ħin, ktejt li niktibha wara ma jirnex xilix.
Kont tal-mument. Tal-mument. Ma titkun kreattiv u titkollok mastery fuq l-organi u kollox.
U naħseb iktar minn xejn trid taqra l-mument. Sewa.
Il-mument emozjonali.
Il-mument emozjonali, iva, li argument jekk inti qed f'mument ta' ġabra dejx ħaġa sagra li importanti, trid tkun intelligenti biżejjed li anke bħal organista dejjem timmeċċja dik l-emozzjoni tal-mument. Sewa, jekk hemm xi ħaġa ferriħija għaddejja, hemm ċelebrazzjoni, festa, whatever, trid timmeċċja dik l-emozzjoni ferriħija mbagħad.
Minkejja li tkun il-bogħod?
Minkejja li tkun il-bogħod. Jiġifieri l-feeling.
Mhix faċli, eh?
Mhix faċli, però naħseb titgħallem imbagħad tapprezza l-benefiċċju tagħha illi inti meta inti qed tidduq fil-liturġija minch qed tiddoq waħdek, qed tiddoq biċċa mużika rasek maqtuħ minn nies. You're leading the
inti parti minna,
parti minna u qed tigwida inti. Sewa, jiġifieri kemm jekk qed tiddoq funeral, kemm jekk tiddoq fi ħaġa ferriħija, l-organi kapaċi jirkef fuq dawk l-emozzjonijiet li b'tal-imot li n-nies wara jgħidlek illallu.
Jiġifieri dana fl-aħħar mill-aħħar huwa xorta strument mużikali li inti tista' tgħaddi emozzjoni.
Very much so.
Xi ħaġa li ma ħsibt li mhijiex jiena.
Le, anzi, ħabba li l-organi kapaċi jaffri tant varjetà ta' kuluri. uħsejjes differenti jagħmlu wieħed mill-iktar instrumenti versatili biex joffri dik l-emozzjoni.
Il-passjoni tiegħek. Għax jiena intu tiddiskrivi għajnejk jixelu għall-benefiċċji tas-semja ġifieri tidher li qiegħda fik, tidher li qiegħda fik. Imma inti ovvi trid tikkoltiva, trid tibqa' hemm. Il-fatt illi jisek dejjem self-taught, għandek ħafna kreattività, għandek ħafna flessibilità. Kien ikun hemm momenti fejn tgħid imorx mort nażel dal-organing, fejn ma morx nażel xi ħaġa iktar faċli. Kien hemm momenti li tgħid isma' jiena daqshekk jew irid innaqqas jew.
Ma naħsibx ta' ovvjament il-fatt li inti hemm this is something more of by decide għalija. Allura kapaċi forsi tkun iktar selettiv x'tagħżel u ma tagħżilx, mentri ovvjament kieku tkun full on fuqu tkun daqshekk iktar ristrett ħanejtek kemm tista' rifjuta jew tagħżel. Però il-fatt illi tant hemm mużika sabiħa mużika li forsi għadha anke tiġi miktuba llum sewwa, illi dejjem baqa' dak il-livell ta' eċitament ta' ħaniskopri xi ħaġa ġdida. Sewwa.
Il-kurzita.
Il-kurzita, il-iktar anki mill-kurzita, il-eċitament kważi kif tgħid il-lallu dik hemm sabiħa, tal-li ma jiena. Dment illi dak l-element jibqem naħseb illi diffiċli ta' jmut tmut dik il-ħeġġa.
Il-passjoni, il-fjamma għal-din għal-din.
Għax inti always look for the next thing. Kif tgħid?
Aħna f'dal program dejjem kemm ikollna nies li nippruvaw nkunu ta' eżempju ħaj. U kellna mużiċisti li ħallew kollox hawnhekk warajhom, Letizia nsellimilha minn hawn, Samuel ieħor, illi ħallew il-ħajja tagħhom hawnhekk, marru bdew ħajja ġdida hemm, kollox jgħixu litteralment hemm, jistudjaw hemm, jgħalmu hemm anke talent ġdid. Tħares lura, sewa, tiġik din il-dubju ta' jtima jina misni għamilta, misni bat.
What if?
Kiku għamilti, ma x'kien sa' jiġri, kont ħanibqa' hemm,
muskont. Ufem,
naf li dilemma, inti jgħat li dilemma fil-bidu tal-programm.
Ma spiegajta, tajjeb u nibqa' nejt li kienet waħda mill-ikbar dilemmi li qatt kellifajt ju nammirhom, jiġifieri nifhem illi tirrikjedi wkoll ċertu lament ta' tagazz kważi illi inti tgħid iva, this is what I want to do, u ta' dan nawguralhom ħafna ġifieri. Ovvjament jiena hawnhekk toġobni ħafna, sewwa ġifieri dejjem xtaqt illi nibqa' Malta u l-fatt jibqa' illi biex tibni karriera bl-organi f'Malta, dejjem kien issa tkun daqsxejn diffiċli. Sewwa, ovvjament jiena nikkumpari ġifieri kollegi li kienu miegħi hawn l-Ingilterra. Fej dak iż-żmien konna presso poco fl-istess livell ta' xurxin bħala mużika tal-organi, il-maġġorata jkun qed idoqgħu lek St. Paul's Cathedral, pereżempju, jew Westminster Abbey, sew hemm organisti hemmhekk. Fejn tiġifieri bla ma trid ħadd ikkumpara sewwa magħhom. Però iva kif qed tiġifieri biex to pursue a career in organ f'Malta. Nemmen li kienet tkun daqsxejn iktar diffiċli. Però ovvjament dejjem tibqa' l-kurzi ta' kieku fettilli nitlaq umur forsi kienet tkun totalment differenti.
Bħal kull deċiżjoni fil-ħajja. Inti kont u naħseb għadek li żar organista, min tiela warajk. Taf hemm xi ħadd li żgħir li forsi jew tfajla jew f'not.
Hemm Happy Nate illi dal aħħaret nin-nota ftit interess minn xi żgħażagħ partikolari li qed għandhom naħseb taħt l-20 sena. Iġifiri li għat juru interess fl-origni imma jiva, iġifiri għadna daqxej ta' speċi rari, kultan nasib jow naraw l-origni kbir u forsi nibżaw minnu, daqxejn ek.
L-impressjoni tijaj hija li ftita u organisti nisa. Korretta jow zbaljata.
Għaw, ta' le, pero għaw organisti nisa. Forsi mux daqsir ġil, naħseb, imma għaw organisti nisa. Għaw organista nisa tajbin ħafna.
Mux diffiċ li ġifiri.
Le, għax, purament mandiċ taqsam naħseb ma'
kwa. Ma' saħħa ta'
tajdej. Ma' saħħa, mux għatna bħuċa ġa sportiva u għek.
Ok.
Iġviri għaw purament miftuħa għal kulħat, sewa. Le, għaw nisa tajba ħafna ġi kelli tutor Eneli Smoot, Sara Kim, li daw organisti ċelebri għamlu kunċert ma' d-dinja kollha sewa ġifieri ċertament law nisa organisti tajbin ħafna. Li nagħti forsi parir jiena illi step one sibu affarijiet li tħobbu, ġifieri l-mużika tal-origni vasta, immens. Sewa, ġifieri, jekk toġbok xi ħaġa barokka ħassib, jekk toġbok xi ħaġa kontemporanja ħassib, sewa bħalka l-instrument ieħor. Sewa, ovvjament minħabba l-fatt li l-orgni għadu attiv fil-liturġija, għad hemm ħafna mużika ġdida li qed tiġi kompożda l-orgni. Sewa.
Minn Malta jew?
Minn Malta, però anki minn korijiet u kompożituri.
Ġifieri attiva ħafna, dinamika ħafna.
It's very dynamic, it's very dynamic. Ġifieri l-argument hija xi ħaġa li toġbok ħassib żgur. Sewa.
U llum min irid jisma' dat-tip ta' mużika kompożizzjoni hawn fejn issibha jkun hawn simpożja pereżempju barra minn Malta jsiru hawn Malta, kif jista' jkollu dal-arfien għal minn kif jista' jitiem dal-arfien?
Jiġifieri ovvjament illum bit-teknoloġija tista' tisma' li trid, jiġifieri jiena fuq Spotify nisma' ħafna mużika tal-orgni ġieli nisma' anke simpożjum kif qed tgħid issemmi tajjeb inti. Għandek ukoll il-barka li jsiru anke numru ta' kunċerti minn żmien għal żmien.
Anka u Malta.
Anki u Malta, ta' forsi mux daqsek frekwenza daqskem jisiru bar minn Malta, ma' għanna l-Organ Festival.
Konsensasi.
Għanna għandek diversi kunċerti, ftitilu kelli kunċerti istess, per eżempju, inaugurajn organi ġewwa l-Belt Valletta, sewa, iġifiri kollok numri ta' kunċerti matul is-sena, illum il-ġurnata għandek anki organisti li they're verging on a celebrity status. Kind of, ġiri, għall-ewwel darba Sony enlistjaw organista mara, kombinazzjoni, jena l-Epud, illi di għamlet hit kbira bl-orgni m'audjenza żgħażagħ. Sewa ġifieri jena l-Epud ma nafxiex l-organista residenti ma ddoqs ta' spiss ġewwa l-Albert Hall l-Ingilterra qed tagħmel kunċerti sold out. Sewa, jiġifieri kunċert ġewwa katedral ta' Kolon. Illi kellhom jirrepetuh darbtejn u bin-nisb il-qeda mal-art u n-nisbiċċaw ma daħlux, jiġri eluf li qed jattendu jikonkorru għal din il-mużika. It's just a matter of how you can keep it alive u kif tista' tqanqa l-interess u li ultimately inti bħala l-organista tieħu gost tagħmel dak li qed tagħmel.
U ġifieri l-udjenza kienet żgħażagħ primarjament.
Primarjament żgħażagħ, ovvjament għandna l-Epwood forsi kapaċi tkun daqsxejn kontroversjali għax imbagħad għandna l-Epwood murlek iktar fuq mużika kontemporanja, mużika li ġejja anke mill-films, għall-argument, fimt, so kapaċi toħroġ iktar l-element tal-pop. Ħanejdu hekk fuq l-orgni. Sewa.
Inqas tradizzjonalista ġifieri.
Inqas tradizzjonali, pero tajb ngħidu li l-edukazzjoni tagħha hija tradizzjonali ħafna. Sewa ġifieri hi kapaċi ddoq il-mużika klassika, ovvjament hemm niċċa hemmhekk illi bissa ħata ħanejtek ħobba jogħboda qed anqa l-interess kbir f'dan l-instrument illi kultant naraw antikwat.
E wasalna lejn l-aħħar tal-programm mhux taqgħod nistaqsik qegħdin fis-sena 2026 għada kif tibda u hekk. Għandkom xi kunċert, għandek xi ħaġa partikolari li forsi ħadd tattratta aktar żgħażagħ jew aktar żgħar li forsi tista' tiddeskrivija ftit?
Ekku, ġifieri aħna bla ma trid inkunu attivi immens, ovvjament fis-sena liturġika issa nidħlu sewa anke għal festi tal-Għid u festi oħra matul is-sena, illi kultant kif qed ngħidu it-trick lies where you can make something super traditional open as possible. Sewa, jiġifieri tendenzjalment, speċjalment fil-festi tal-Għid illi imdurrin illi kollox isir b'ċertu mod, hemmhekk huwa l-ispazju tal-organista u anki speċjalment mal-korijiet fejn kapaċi tkun innovattiv, fejn kapaċi tintroduċi xorta waħda mużika ġdida, anki kontemporanja, illi permezz tagħha tibqa' taġġorna ħanejtek dal-liturġiji li jmorru lura sekli. Sewa, ġifieri dak jiena nqisu bħala l-iktar mertu tagħna the biggest way you can make a difference in something which is everyday, ħanejdu hekk.
Fil-festa tal-post.
Iva.
Ġieli jkun hemm festa liturġika, l-festa tad-data, fest tkun normalment fis-sajf u hekk. L-orgni huwa naħseb importanti fil-liturġija li tintażel u fil-kant li
u ovvjament inti semmejt
is-siġġiewi.
Il-festi Maltin karatterizzati ħafna mill-mużika orkestrali forsi. Fil-festi meta nisimgħu l-antifoni, ċertu nnijiet. Però mbagħad again stal l-organista u stal kemm ikun involut l-orgni illi jitħol pereżempju fis-siġġiew l-orgni jilgħab element kbir ħafna. Fil-festa, mill-ħruġ minniċċa, sal-iktar element importanti tal-qudiesa, tal-qudiesa l-kbira, vol dieri il-pontifikal ta' il-festa, illi l-orgni għamek ukoll jikkumplementa ħanejtek u jidħol perfett Kem jekk jakkumpanja l-orkestra wkoll, sewwa ġifieri għandek dimensjoni hemmhekk illi dalaħaret nieħdu gost ukoll nagħmluha ħafna jkollok organ orkestra flimkien, imma anke f'kumpliment jikkumplement oħrajn, jiġifieri għandek ċertu preludji, ċertu finali li jagħmel l-organ imbagħad waħdu u anke biċċiet tal-qudies għalli ikun tajjeb li jakkumpanjhom l-organi waħdu.
Hemm meta illi tgħid aħjar tkun żgħir, aħjar tkun matur, bħala entry point.
Fimtek.
Jew
ngħidlek tiegħi innamra bdiet erba' snin.
Inti kont ħafna żgħir.
Sewwa ġifieri jiena kont naħseb ftit tista' tkun iżgħar minn hekk. Ovvjament l-unika physical difficulty li kapaċi jkollok u dik tiġi bleta hija li għax ma tlaħaqx ma' saqajn. Sewwa ġifieri l-organi huwa kultant instrument massiv li trid ċertu. Tkun kbir daqsxejn forsi to handle perfectly. That being said, hemm organisti li bdew żgħar ħafna xorta waħda. Hemm naf organisti li bdew ta' 9 snin, 8 snin, sewa ġifieri it's never too soon to start experimenting biex tibda tesperimenta u tintroduċi ruħek għandek għal din id-dinja tal-organijiet.
U jekk tkun kbir, 40 sena, it may be too late, minħabba forsi mhux l-iżvilupp tal-udit jew hekk.
Laqgħa xejn, ġifri iva l-udit forsi kapaċi jkunu daqsxejn iktar diffiċli. Sewa, imma m'hemm xejn
li tista'
tagħmel bi trial and error sewa. Ġifri kif qed ngħidu, trid ħafna paċenzja, trid tafda lilek innifsek illi ħadd tagħmel l-iżbalji. U ħadd irranġhom, u ħadd terġa' tagħmel l-iżbalji u ħadd terġa' tirranġhom, imma hemmhekk tibda titgħallem inti, sewwa ġifieri trid il-ħin li tpoġġi fuq organi u tesperimenta. Tisma' ħafna li tisma' naħseb tibqa' l-iktar ħaġa kruċjali għax inti ma tistax ħanejtek tgerfex waħdek, trid tisma' ħadd ieħor x'jagħmel, l-ewwel learn the way ħanejtek. U mbagħad tagħmilha tiegħek, mhux problema. Imma m'hemmx barriers għal ħadd biex dan l-istrument kif tgħid. Jamlu tijaw.
Il-Festival tal-Organi, mita jmiss issa, daka kull sena jisir?
Dak ikun naħseb xi ħaġa annwali, normalment tkun lejl aħħar tas-sena. Ovvjament mhux waħdu jkun anke ċertu kunċert imbagħad along the year, ma dikun dak ikun lejn Novembru Diċembru.
Ikun ma preparjament ġol knejjes u xejn
jien. Ovvjament dik jiġifieri Malta l-Organi tagħna l-maġġoranza assoluta din fil-knejjes. Iġifieri ħafna mill-mużika tal-organ ħadd isma' ħaġa.
Ħadd isma' ħaġa knisja. Xtaqt nirringrazzjak.
Grazzi li.
Ta' dan l-ħin li ddedikajt inna.
U grazzi tal-opportunità li forsi instrument forsi mhux daqshekk popolari, konna ċans inżidu daqsxejn awareness fuq u nħeġġeġ ġenwinament tistgħu tkellmu lili wkoll il-kull min għandux interess dal-instrument taqtawx qalbkom u ħalluna ngħinukom.
Grazzi nawguralek u nagħti appuntament ieħor għas-semmija. Is-sena il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.